dhaggeeffattoota keenyaa hiriira irra magaalaa Finfinneetti geggeessametti hirmaanni kanneen jedhan namoota naannolee yookaan bakkawwan adda addaa turre jedhan dubbiseen jira. Waa'ee walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtota gidduutti uumameeti kan isaan dubbatan. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan alachi ture naaf ibse.
Kaleessaa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin ka'ee sagalee keenya dhageessisna jedhee nuti mootummaan qabnu uummata mootummaa maleeti jedhanii hiriira bahanii gara mana masaraa mootummaatti deemanii hiriira qophaa isinii qopheessina jedhanii uummata bittiinsanii kaleessa yeroo suma deebanii ETV irratti beeksisa godhanii har'a akka hiriirri bahu uummata yaaman jechuudha. Egas booda uummanni har'a hiriira bahee kutaa magaalaa hundarraa dhufee jira. Hiriira kanarratti amantiitiin osoo waliin fillee, sabaan osoo waliin fillee namni hunduu bahee jira. Nutis akka ilmaan Oromoo magaalaa kana keessatti argamnu baay'een wal qabannee deemne turre. Sababiin isaa ilmaan Oromoo jarreen miidhaman kana keessas ni jiranii. Kana achi immoo irra guddaa biyya kana keessaa kan godaanu ijoollee Oromooti. Akka kana ta'e ni beekna. Godaantonni biyya kanaa bahan immoo sababii siyaasaatiin biyya kanaa bahu irra guddaa akkasii kaanilleen hiyyumaan kan bahan ni jiru. Kan dachiin isaanii irraa dhaalame maastar pilaanii Finfinnee kanas mormanii kan deeman barattoonni hedduudha. Aantummaa waan nutti dhaga'ameef baane. Egaa baanee booda dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii anis keessan ture dhaadannoo dhageessisaa turre.
YouTube irratti kan mul'ate lakkoofsa namaa na ilaalamu hedduudha. Lakkoofsi namaa agam akka ta'e waan dhageessan qabdu?
Dhugaa dubbachuuf lakkoofsi namaa miiliyoonotaan lakkaa'ama. Dhiiraa, dhalaa, jaartii, ijoollee sun jennee namni hedduutu ba'e. Haa ta'u malee isaan yeroo manaa baan irraa jalqabee meetirii 50-50 gidduutti nusa katta'aa turanii. Kanuma hundayyuu cabsinee deemne. Egaa achi geenyes immoo nutti dhiphisuu barbaadanii yeroo isaan ijoollee rukutanii achi deebi'aa jedhanii ijoolleenis ofirraa qolachuu jalqabanii dhagaa darbachuu jalqabanii poolisootaa fi dargaggoonni wal tumuu jalqabne jechuudha. Anuu kun amma moobaayilii biraa qabadheen jira malee moobaayiliin irratti cabee yeroo sana rikkeerdi gochaan ture. Yeroo rikkeerdi gochaa ture keessatti poolisiin dhufee rikkeerdi kan goone jedhee na rukute. Waan akkasiitu ture.
Mee gara jalqaba walitti bu'iinsa sanaattan si deebisa. Jalqabuma akkamitti kan walitti bu'iinsu uumame? Eenyutu kaase?
Kan kaase poolisoota. Poolisootatu daandii isaan qopheessan qofarra uummanni akka deemu barbaadu. Uummanni immoo baay'ee bal'aa ture wanta ta'eef bakki hin jiru akka isaan jedhanitti to'annaa isaan barbaadaniin keessa seenuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafi achi immoo dhaadannoon dhageessisiinaa dhiisaa jechaa turanii garuu uummanni hedduu dhaadannoo dhageessisaa ture. Kanaaf poolisootatu jalqabe. Egas booda immoo uummata irratti gaazii gadhiisan jechuudha.
Gaazii mimmaan buusisu
dhukaasanii. Jaartoliin illee kan kufanii irra daddarbame jira. Namoonni hedduun kana keessatti kan qabamanis jiru, kan hidhamanis jiru. Akkasumas immoo ambulaansileetiin fuudhamanii kan deemanis jiru. Nama baay'eetu mammadaa'ee jira. Ijoollee dargaggoota hedduu immoo qabanii amma danda'anis ijoollee baay'eetu qabame. Namoota baay'eetu qabame. Kana ija kiyyaan argeera.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee ta'uu ishee kan naaf ibsite shamarreen tokkos akkana jetti.
Jalqaba gaafa hiriiruma deemnu baay'annee deemne nuuni asuma achi uummatis baay'ee ture gaafa masqala dabaabaayii lafa jedhamu sana geenyu namooti karaa hedduurraa achi as yaa'anii dhufanii gaafa dhufanii dhaadataama dhufan dhaadannoon isaanii kan akka ijoolleen biyyaa ba'anii baraha keessa deeman kan godhu mootummaa kanadha. Mootummaa abbaa irreeti akkas nu godha. Namooti baay'een kanuma dhaadatu wanti isaan barreeffatanillee dhufan kanumadha. Sababa nuyi biyyaa baaneef ijoolleen barattoota yuunivarsiitii dhabaan hojii hin qabanii kan sana keessallee jiru ijoollee warra du'an keessallee kan yuunivarsiitiidha eebbifamanii ba'an jiru. Mucaa inni dhiiraa tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahee.
Maqaadhaan beektaa?
Maqaa isaallee sirriitti hin qabanne gin naannoo Tigraay irraati kan dhufe jedhanii interneetarras jira. Namooti saaffatanii baatanii deemanis jiru. Kan yuunivarsiitii irraa beemadha. Gaawonii yuunivarsiitii irraatiin eebbifamu uffatee footoo isaa gadhiisaniiru. Footoo isaas miiccisiisanii baatanis jiru.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi uummatituma kana dhaadatu poolisoonni baay'inaan keessatti nammanii jiru. Uummatuma gidduu jiru walitti bu'iinsi ture. Warreebuutti ka'an gara booddee keessatuma jedhan jechuudha. Naannoo kubbaan itti taphatamu isteediyeemii keessa warri hin galle alatti warreebaa turan. Poolisoonni reebaniiru hin dhiitu dhiira dubartiidhan jedhan bakka ijoollee shamarranii numa dhiituunii dhiiras numa dhiitu. Dullaadhaan dha'u warreebaniiru baay'inaan warri fuulduratti mul'anne alatti baay'ee warreebaa turan.
Akkamitti jalqabame? Eenyu ka dura jalqabe? Maal argiteeti?
dhaadannoon kan mootummaan kun akkas nu godhee sababa isaatiif biyyaa baane akka jedhamuun barbaadan turan isaan dhaadannooma sana maaliif jettu kana waan gaariin akka jedhamu barbaadu isaanii ofii isaaniiti dabarfachuu fi kan waan gadhee barreeffatee jiru akka isaanii naannoo muummicha ministeeraa bira dhaqan hin barbaadan maaliif isa kan keenyaan jettanii isa barreeffametti kenname jira warri sana jedhaa duukaa deeman jiru amma lafa muummichi ministeeraa taa'ee haasa'u barreeffamee warratti laatameedha kan achi keessa galan warri garuu kan garaa isaanii keessa isaanii jiru haasa'an garuu achitti hin galan nu maaliif itti hin gallu jedhaniiti kan isaan wal lolan dubbiin kan ka'e.
Jiraataan magaalaa Finfinnee hiriirachatti hirmaachuu sanaas ibse tokkos akkana jedha.
Walitti bu'iinsi kun jalqabarraa kaasee kan uumame uummanni aarii qabuu fi gocha farrummaa kana raawwatee balaaleffannaa fi hiriira nagaadhaaf isteediyemitti ba'e wayita kanatti kan ijoollee kana dargaggoota kana godaansaaf saaxile mootummaadhaaf jedhee dhaadachuu jalqabe jechuudha. Uummanni addatti dargaggoon kan godaansaaf saaxilee fi balaa kanaaf saaxilee mootummaadha jedhanii dhaadannoo qabatanii dhageessisuu jalqabani. Wayita kana mootummaan poolisoota federaalaatti gadhiiseeti reeba jalqabe. Bifa kanaan gara jeequmsaatti kan jijjiirame.
Dura rukkutaa akka jalqabe poolisoota moo hiriirtoota?
Dhaadannoo mootummaan kun godaansaaf nu saaxilee kan jedhu kanneen qabatanii bahantu ture. Erga haasaanii ministeerota irraa xumuramee fi abbootii amantii sanarraa xumuramee booda akka dhaadannoo mootummaa kanarratti dhaadatamee qabatamee bahee kana akka gatan poolisoonni dirqisiisanii bifa kanaatiin walitti bu'iinsi kan uumame.
Amma bakka sana turteetti maal argite walitti bu'iinsa sana booda maaltu ta'e?
Walitti bu'iinsa sana booda gamaa gamiinsa uumame poolisoota federaalaa keessaa kanneen rukkutuudhaaf rifiyuus godhan turanii ammoo addatti poolisoonni gareen tokko boombii aaraa kana gadhiisuudhaan keessumaa hawwan gaddaatiin ba'an irratti waayisa isaan dhiibbaa gaggeessan warri kutaan uumameeti naannoo hospitaala Zoodituutti fudhatame jechuudha uummanni.
Namoonni kanarratti madaa'an miidhaa ga'e waan ija keen argite jira?
Kan inni ani ijaan arge poolisoonni federaalaa naannoo afurii rukutamaniiru uummanni immoo naannoo 40 ole kan hospitaala Zoodituu seenee ammallee wal'aansa irra jiran jechuudha. Kanneen carraa kana argatanidha malee kanneen caccabanii galanii reebamanii galan hedduudha.
Poolisoota keessa namoota 4 miidhameedha ka jettu?
Wayitan arge sanatti poolisoota 4 kan hedduu miidhame lama wayituma sana ambulaansiidhaan fuudhanii deeman.
Maaliin miidhaman maaltu irra ga'e?
Walitti bu'iinsa sana keessatti dhagaan daddarbisti ture dhagaa kanaatiinidha kan isaan rukutamanii jechaan.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee Kabiraas dubbiseen ture akkana jechuun naaf ibsite.
Lammiiwwan keenya biyya keessaa hacuuccaa mootummaa abbaa irreetiin isaanirra ga'aa jiruu fi akkasumas biyya isaanii keessatti baratanii hanqina hojii dhabuurraan kan ka'een biyyarraa godaansarra utuu jiranii biyya ambaa keessatti rakkoo isaanirra ga'aa jiru sagalee dhageessifachuuf ture kan baane. Garuu haalli akka itti uumame haala biraa ture. Innis mootummaadha hiyyamee hiriira ba'aa kan jedhe. Jalqaba uummanni karuma dimokiraasiidhaan jedhuun gaaffii gaafachuu qabu gaafate nama nuuf dhimmu mootummaa nuuf dhimmu osoo qabaannee nuuf falmama ture. Akkamitti dhiigi lammii keenyaa kaan dhangala'ee kaan abiddaan gubataa jedhanii hiyyanii. Harmooliin hin boo'u turanii abbootiin akkasumas hin boo'u turanii nuuf adirmatu mootummaan maaf callisa kan jedhamu gaaffii gaafa kaasan ijoollee namoota sagaleen isaanii keessaa dhaga'amaa ture qabanii qofaatti godhanii gara konkolaataatti. Sana booddee ijoolleen qabaman kun garam deemuudhaa fi gannuufa dhiifaman kan jedhuun ijoolleen iyya kaasanii konkolaataa eftisaariitti gaafa ijoollee funaanuutti ka'anii jechuudha. Sana booddee ture namoota iyyan irratti reebichi kan banan. Kan fiigee jalaa ba'uu danda'u hin fiiga ture, kan dadhabu hin kufa ture, inni kaan hin rukutama ture. Namooti qaamaan madaa'an jiru, namoota gara 50-60 ta'an madaa'anii hospitaala seenaniiru. Warri kaan immoo gaa qabamaniiru gara mana hidhaa bakka jedhamutti geeffamanii jiru.
Waan dubbatame jira lakkoofsa mamee akka ta'an warri qabaman?
Hin beekamne garuu baay'inaan akka ta'e ija uummataa duraa dhokataa miti. Maaliif ergasiillee naannoo piyaasaa naannoo araadaa bakka jedhamutti lafa uummati taaksii eeggachuuf hiriiree jirutti waa dubbattaniidhaan namoota tokko tokko achiillee qabanii deemaa turanii gara konkolaataa sadii utuu uummati arguuti fuudhanii deemaa kan turan.
Atoofiikii akkamitti baate yeroo sana akkamitti baate achi?
reebichi gaafa jalqabu Finfinne nuti mucaan isheen tokko nu duukaa kan turte dhiitamaa turte xinnoo miidhamteetti ishee qabanne nu gara fuula duraatti siinne dhiittaa jira ture alangaadhaan reebicha ture Finfinne mucaa nu duukaa turte xinnoo miidhame nu dafnee keessaa baane.
Achi booda namni addaan faca'e jechuudha.
Ergi namni addaan faca'e booddee ofii isaaniiti namoota qiqqindeeffatan qabu turanii misooma maal maal jedhanii akkuma beekame olola sobaa isaanii faarsuutti ka'anii uummati dhugaa qabu kan dhugaa isaa dubbatataa ture waan jeeqameef hundumtuu aariidhaa fi gaddaan mataa gabbuusee gaafa faca'u humni walaanaa jiru Adimaa Battaanyii warra jedhaman akkasumas Agaazii maal maal warra jedhaman magaalaa waan dhuunfataniif baay'ina uummataa waan caalaniif hundi keenya iyyuu sodaanne gara kaampaasiitti deebine.
Ibsanaa kenniteef guddaansi galatoomsadha.
Sunis galanni keessan hin badin.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsa armaa olinaa kennan galataa guddaan qabaaf qophii har'a kanumaan xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti.